gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 24-nji marty hepdäniň ýekşenbi güni. Hepdäniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Azat Radiosunun ve Türkmenistan'ın alternatif havarları neşirinin havarçısı Sapar Mehmet Nepeskuliyev 23. Mart'ta Türkmenistan'ı terk etti. Azat Radiosu ve Tah neşiri bilen hizmettaşlık eden Nepeskuliyev 2015 yılın tomusunda Hamalı yanından yurtta kadağın edilen neşeli derman çıkandığı için saklanıp sonra yapık sutta 3 yıl azatlıktan mahrum edildi. Ol tutsoluktan ön Balkan vilayetindaki sosyal meseleler, ilatın durmuş şertleri hakkında maglumat tayarlayardı. Nepeskuliyev 2015 yılın 7 iyulunda Türkmenistan'ın Hazar Denizi'nin kenarındaki Avaza şehrinde yitirim boldi. 2015 yılın 31 avgustda yapı görünüşte geçirilen sud onu bir kanun neşe teristilerinin kaçakçılığında güneli tapdi. Emma halkara hukuk toporları Nepeskuliyev'e yönkülen günelerin onun jurnalistik işi için ağır almak maksadı bilen toslanıp düzülendüğünü aittiler. Nepeskuliyev geçen yılın 19 mayında 3 yıl türme möklü tamamlap azatlığa çıkıpdı. Amerikanın baş prokuroru William Barr Rusiyanın Birleşen Ştatların 2016 yıldaki prezidentlik saylawlaryna katysandygy boyunça derinewi alıp baran yürüti geňişçi Robert Müller'in derinewiniň mazmununy 24 martda kongresi hudurlar diýip Amerikanın habar teristeleri maglumat berýärler. 22 martda Müller 22 aýa çeken derinewiň netijeleri boyunça hasabatyny Barr'a hudurlapdy. Barr hem öz gezeginde hasabat boyunça özüniň prinsipial netijesi su hepte soňu hem kongresi ayan edip biljekdigini aýdypdy. Hasabatyň anyk kaýsy bölümlerinin ilat köpçülügine ýetirilijekdigini bar Adalet Departamenti, Kongres we AKTAM çözer. İki partiýanyň wekilleri de hasabatyň dolu görnüşiniň ayan edilmelidigini aýdýarlar. Amerikanın prezidenti Donald Trump Siriýadaky Islam döwleti ekstremistik toporunyň soňky tewitleriniň ýyzyna alynmagyny kutlady. Şol bir wagtda ol ekstremistik toporun hereket edýän ähli yerlerinde doluluğunu yok edilmeýänçe Amerikanın hüsgärligi elden bermejekdigini aýtdy. Radikal islamçı teröristler doluluğunu yok edilmeýänçe biz öz hyzmatdaşlarymyz we yaranlarymyz bilen işleşmegi dowam etdireriz diýip Trump 23 martda beýanat bilen çykyş etdi. 23 martda Amerika tarapından goldunulýan Siriýanyň demokratik güýçleri Islam döwleti ekstremistik toporunyň gözegçiligindäki Siriýanyň Bahus owatynyň azat edilendigini ma'lum etdiler. Kazakistan'ın vaqtlayın prezidenti Kasım Jomart Tokayev paytaxt Astana'nın adını yurdun ozolki prezidenti Nursultan Nazarbayev'ın adı bilen üýtgetmek baradaky karara gol goýdy. Nazarbayev şu hepde duýdansyz ýagdaýda wezipesinden çekilýändigini ygylan edipdi. Paýtagty Nur Sultan diýip üýtgetmek baradaky karar Kazak prezidentiniň web saýtynda çap edildi. 2020-nji ýyldaky nowatdaky saýlawlara çylny prezident bolmaly Tokayev paýtagtyň adyny üýtgetmek baradaky teklifini 20 martda dile getiripdi. Mundan bir gün öň Gazagystany 30 ýyl töwereği ýol başçylyk eden 78 ýaşly Nazarbayev wezipesinden çekilipdi. Emma Nazarbayev yurdun hopsuzlyk geňesiniň we häkimet başyndaky Nur Otan partiýasynyň başlygy wezipelerinde saklanyp galar. Paýtagtyň adyny üýtgetmek teklifini parlamentiň agzalary destine kabul etdiler. Emma jemgyýet muňa garşylyk görkezdi. Gazagystanyň paýtagtynda 21-nji 22-nji martda geçirilen ýürüşlerde 10-narça adam tutuk edilipdi. Indoneziýanyň kurort adaty Bali'den Arangutany kaçakçylyk ýoly bilen çykarmakçy bolan Russiýaly syýahatçy tutuk edildi. Bali'nin yerli resmilerinin 24 Mart'ta beren maglumatına göre 22 Mart'ta 27 yaşlı Andrei Zistkov Rusya uçma üçin aeroportun bağırlığından geçen pursodi ele salınıptır. Zistkov'un koslarının içinden 2 yaşındaki uklap yatın arangutan çıkıptır. Mundanın başka gümrük işgarları gidilenen 2 gekoni ve 5 kazıgı tapıptırlar. İndoneziya'da arangutanlar kanun tarafından korolyar. Eğer de Zistkov günahlı tapılsa oňa 5 ýyl türme tutuklygynyň we 7000 dollar pul jerimesiniň berilmegi mümkin. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimizi başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Tariýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary Sultanda azathabar.com web saýtynda iň köp okulanlar. Islam döwletiniň hatarynda Siriýada ele salynan Türkmenistanlynyň wideosy internetde peýda boldy. Türkmenistan Taliban jeňçilerinden gaçan owan eskerlerini göwermedi atly makalalar boldy. Türkmen jemgyýetinde ýitýän çağlar barada alada artýar. Gazak prezidenti Nursultan Nazarbayew duýdansyz wezipeden çekilýändigini iglan etdi. Türkmen ýurity gullukları VPN ulgamlaryna garşy alyp baryan çäklendirme çärlerini ýene-de güýçlendirýär hem köp okulanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny türkmen serhidine sygynan owan harwlary barada giňisleýin maglumat. Islam döwletiniň hatarynda Siriýada ele salynan